14-чи боб. Мен ғалаба қылдым. Бош қабырдаки худоның вадасы. Хоч арқалы худо ғалаба қозонды. Колосаликларге мактуб. 2-чи боб, 15-чи аят. Фисхнинг 1-чи куни тонгда ўликлар шоҳлигини тириклар оламидан ажратиб турган сукунат бирдан бузилди. Гилберт Белезекиан. Худога шукрлар бўлсин. У Роббимиз Исо Масих орқали бизга ғалаба ато қилган. Коринфликларга 1-чи мактуб, 15-чи боб, 57-чи оят. Худога шукр. Худо бизга Масихнинг тантанали юришда иштирок этишни насиб қилди. Коринфликларга 2-чи мактуб, 2-чи боб, 14-чи оят. Исоның туғылышы. Исоның туғылышы хақыда айтканлары да Хиротның айтканы сөзлері. Өлдіріңлер оны. Ер юзінің бұ бұрчагіда фақат битті шоқке орын бор. Байтлахымда Масих туғылды дегені гепке бұрар дини улама ишонмаген. Онге ишонген инсонлар, бір нешті мұнаджимлар, тунги навбатчилікді турген чопонлар, ва джинсий алоқа қилишдан ko'ra доялик қилишда ko'proq тажрибаси борлигини айтган yangi turmush qurgan juftlik. Xudoni dunyoga keltirganliklari uchun Yusuf va Maryam olgan mukofot. 2 yil quvg'inlikda yurish, Misr tilini o'rganish. Bu masihiylik harakatining boshlanishi edi va bu yillar sokin yillar edi. Исоның хизмати. Исо уни Худо юборганини эълон қилганида ўз она шаҳри кўчаларида янграган сўз. Ғалати оила. Унинг амаки-ваччасини кўрганмисизлар? Унинг она шаҳрида яшайдиган аҳолининг жавоби. Уни тош бўрон қилиш керак. Унинг укаларининг фикри. Уни жиннихонага жўнатиш керак. Hokimlar oldida uni hech bir shogirdi himoya qilmagan. Iso shogirdlari haqida Quddus gazetalari sahifalarida berilgan baho. Kemasozlik korxonasidan chiqqan bir guruh omadsiz ishsizlar hamda fohishaxonadan chiqqanlar. Iso shifo bergan moxov, ko'r va cho'loq kishilar soni sanab bo'lmaydi. Iso qatl qilinadigan kuni Ундан шифо топган кишилар уни ҳимоя қилишмаган. Исони қатил қилиш. Исо маъбадни тозалашдан олдин у ҳақдаги энг кўп тарқалган фикр. Кўрамиз, бу лавозимга ўзининг номзодини қўярмикан. Исо маъбадни тозалаганидан кейин у ҳақдаги энг кўп тарқалган фикр. Кўрамиз, у тез югурармикан. Яҳудилар кенгашининг қарори. 3та мих ва найза. Исонинг ўлимидан кейин Quddus кўчаларида тарқалган гаплар. У дурадгорлигини қилиб юраверши керак эди. Ўлимидан кейин 3-чи куни тирилиш ҳақида Исо қилган башоратлар сони. 3та. Бу башоратларни эшитган издошларининг сони. Ҳаммаси. У берган ваъдасини бажариш ёки бажармаслигини кўриш учун қабр олдида қолган ҳаворийлар сони. Йўқ. Исо тирилмасидан олдин унинг тирилишига ишонган издошларининг сони. Ўзингиз ҳисоблаб кўринг. Исонинг номи 2000-чи йилда ҳам машҳур бўлиш эҳтимолини хочга миҳланган куни ёзувчи қанчалик эҳтимоллик билан баҳолаган бўларди. Унинг ўликдан тирилиш эҳтимоли кўпроқ. Исонинг хатти-ҳаракати. Тирилиш ҳақидаги мишмишларга яҳудий раҳнамоларининг расмий изоҳи. Албатта, улар Исони тирилди дейишади. Улар шунга мажбур, бошқа нима ҳам дейишарди. Исонинг тирилишига яҳудий раҳнамоларининг расмий изоҳи. Руҳонийларнинг кўпчилиги иймонга келдилар. Маъбад бўйича Yahudi rahnamolarining qarori. Ularning rejalari va qilayotgan ishlari insonniki bo'lsa, bu ishlar barham topadi. Agar Xudodan bo'lsa, sizlar ularni mag'lub qila olmaysizlar. Ma'batning javobi. Shogirdlar soni Quddusda ko'paydi. Paulusning iymoniga nisbatan Yahudi rahnamolarining rasmiy izohi. Sobiq farziyning omadini bersin. Qamoqda bir oy yashab ko'rsin. Ko'ramiz, o'shanda nima qilar ekan? Maktub yozarmikan? Paulusga aylangan Shaul o'zining sobiq safdoshlaridan farqli ravishda nimani anglab yetdi. Xudo Masihni yarashish qurbonligi qilib berdi. Harakat davom etmoqda. Fransuz faylasufi Volterning fikri: Muqaddas kalom va masihiylik 100 yildan keyin yo'q bo'lib ketadi. U 1778-yilda vafot etgan. Harakat davom etmoqda. Friedrich Nietzsche'ning 1882-yildagi e'loni: Xudo o'ldi. U ilm-fanning gullab yashnashi e'tiqodning yo'qolishiga sabab bo'ladi deb ishongan. Kommunistik lug'at kalomga qanday ta'rif bergan? Bu hech qanday ilmiy asosga ega bo'lmagan afsonaviy ertaklar to'plami. Kommunizm jar yoqasiga keldi. Harakat davom etmoqda. Masihiylik e'tiqodiga qarshi chiqishga uringan har bir inson olgan ochiqliklar. Uning asoschisini dafn qilmoqchi bo'lganlarga nima bo'lgan bo'lsa, ularga ham xuddi shunday bo'lgan. U qabrda qolmaydi. Dalillar. Harakat hech qachon hozirgidek kuchli bo'lmagan. 2 milliarddan ortiq masihiylar bor. Savol. Buni qanday izohlash mumkin? Iso chekka bir qishloqdan chiqqan. Bu qishloq aholisi birorta ham kitob yozmagan, hech qanday mansabni egallamagan, hech qachon o'z qishloqlaridan 300 kilometr uzoqqa borishmagan. Do'stlari uni tashlab ketishdi. Ulardan biri unga xoinlik qildi. U yordam bergan inson uni esdan chiqardi. U hali o'lmasidan undan yuz o'girishdi. Lekin u o'lganidan keyin uning oldida tura olishmadi. Bu o'zgarishga nima sabab bo'ldi? Javob: uning o'limi va tirilishi. Chunki u o'lgan vaqtda sizning gunohlaringiz ham o'lgan. U tirilganida esa umidingiz ham tirilgan. U tirilganida sizning qabringiz siz uchun so'nggi makon emas, vaqtincha yashash joyiga aylandi. U bunday qilishining sababi: oynaga qarang. 2000 yildan keyin chiqarilgan hukm. Xirot haq edi. Faqat bitta shohga o'rin bor.